комплекс пабудоў вінакурні са складам. У 1896 годзе ў сядзібе пабудавалі вінакурню з чырвонай цэглы і склад. У вялізным баке спіртныя напоі цяклі па спецыяльнай сістэме труб. Гатовая прадукцыя захоўвалася ў складзе. Сядзіба славілася айвовым лікёрам і віном з чорнай парэчкі. Яны лічыліся карыснымі для здароўя. Графу падабалася здзіўляць гасцей нетрадыцыйнай настойкай з ляснога арэха. У цяперашні час пабудовы аднаўляюцца і прыстасоўваюцца для сучасных патрэб.